В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин вітає вас. Центральною темою випуску є події в Криму. Спочатку окреслимо їх тезово. Відбулася чергова дипломатична спроба переконати Путіна відмовитися від анексії Криму.
Збереження українського суверенітету і територіальної цілісності. З таких позицій вестиме переговори держсекретар Керрі сьогодні у Лондоні.
Крим виходить на протест проти російської окупації. Деталі з цього приводу і не лише обговоримо за декілька хвилин. А зараз новини у викладі Антона Шульги. Вітаю, Антоне.
Вітаю. У Донецьку ввечері 13 березня в масштабній сутичці між проукраїнськими і проросійськими демонстрантами на головній площі міста загинуло щонайменше двоє людей. Серед жертв бандитів, які пішли з ножами на своїх опонентів, речник Донецької організації партії «Свобода» Дмитро Чернявський. За офіційними повідомленнями на місці до медиків звернулися 17 людей, з них 14 доправлені до лікарень у травматологію та нейрохірургію. За неофіційними даними, потерпілих більше, але до медиків звернулися не всі. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що воєнна агресія Росії проти України не має жодних причин, і висловив сподівання, що кризу ще можна розв'язати мирним чином. За словами Яценюка, російська агресія у Криму підриває глобальну безпеку і принципи непоширення ядерної зброї. Він закликав Росію відвести її війська у Криму до місць базування і почати справжні переговори про вихід із конфлікту. Перейшовши з англійської на російську, він звернувся до представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.
Хотел бы обратиться к России. Хотят ли русские войны? Уверен, русские не хотят войны. И надеюсь, что российское правительство и российский президент прислушаются к своему народу. Мы вернемся за стол переговоров и немедленно решим этот конфликт.
Російський посол сказав, що його країна не бачить підстав ставити питання таким чином.
Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Мы не видим никаких предпосылок, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки.
Рада безпеки ООН вже вкотре розглядала становище в Україні через воєнне вторгнення Росії, яка має в Раді безпеки право вето. Росія має негайно вивести всі свої збройні сили з території України, йдеться в ухваленні учора резолюції Європарламенту. Євродепутати наголошують, що Крим є невід'ємною частиною України і, цитата, «був визнаний таким Росією і міжнародним співтовариством». Євродепутати висловилися за розгортання місії спостерігачів ОБСЄ в Криму, підтримали ініціативу створення контактної групи під егідою ОБСЄ. Європарламент також заявив, що за відсутності врегулювання ситуації в Криму, ЄС має вжити таких заходів, як ембарго на торгівлю зброєю і технологіями подвійного призначення, обмеження віз, заморожування російських рахунків. Печерський районний суд Києва обрав міському голові Харкова Геннадія Вікернесу частковий домашній арешт як запобіжний захід. Він зобов'язаний залишатися вдома з 21 години до 7 ранку, термін обмеження 2 місяці. Сам Кернес також заявив, що муситиме здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Харкова. Раніше в четвер заступник генпрокурора Олексій Баганець заявляв, що Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів за частиною 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», частиною 2 статті 127 «Катування» та частиною 1 статті 129 «Погроза вбивством». Керівництво Міжнародного валютного фонду попросило членів місії для з'ясування фактів, які перебувають в Україні, залишитися там і почати переговори про програму допомоги, повідомила в четвер директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. За її словами, такого висновку дійшли за результатами роботи групи, яка від 4 березня зробила добрий поступ в оцінці ситуації в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12. Відбулася чергова спроба на шляху до вирішення кримського конфлікту. Захід запросив, а сьогодні в британській столиці устами дипломатів знову намагатимуться переконати Росію відмовитися від анексії Криму і відтак припинити військовий тиск на Україну. На тлі заяв США і Євросоюзу про запровадження санкцій щодо Москви американський держсекретар Джон Керрі має провести перемовини з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea.
Ми дуже чітко дали зрозуміти, що вторгнення Росії в Криму є порушенням міжнародних законів, наголосив американський президент під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у Вашингтоні у середу. Барак Обама заявив, що Сполучені Штати стоять на боці України з вимогами збереження українського суверенітету і територіальної цілісності. Отже, очевидно, з таких позицій вестиме переговори держсекретар Керрі сьогодні у Лондоні. Від попереднього запрошення відрядити Керрі до Москви для зустрічі з президентом Путіним Вашингтон відмовився. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у заявах щодо України не наголошує на питаннях суверенітету, територіальної цілісності чи на принципах непорушності кордонів.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Богдана Цюпина слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запитаємо вас, чи здатен Захід зупинити Путіна в його агресії проти України. Відтак, відповісти на це запитання зможете приблизно після опівнасьому.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Сьогодні ж у Криму пройдуть масові мітинги кримчан проти російської окупації, незаконного референдуму і за єдність України. Акції ініціювали представники громадськості, зокрема кримсько-татарського жіноцтва, і їх підтримав Меджліс. Цього разу на заходи вийдуть не лише жінки, але і чоловіки, люди різної національності. Про це детальніше ми поговоримо з нашим кримським колегою, який вийшов з нами на зв'язок. Доброго ранку, колего.
Доброго ранку.
Що, як і де, власне, відбуватиметься сьогодні в Криму?
Сьогодні, 14 березня, з 14 до 15 години в усіх регіонах Криму відбудуться акції протесту проти референдуму 16 березня. Про це повідомила прес-секретар Меджлісу Ліля Мудутлівова. За її словами, громадськість Криму звернулася до місцевих меджлісів з ініціативою про проведення за місцем проживання різних форм агітації проти референдуму. Така ініціатива громадськості підтримана в Меджлісі кримськотатарського народу, зазначила Муслімова. Люди виходитимуть до головних автодоріг Криму і шикуватимуться у живі ланцюги, які мають протягнутися на кілометри в Сімферополі. Такі акції пройдуть на виїзді з міста, на всіх виїздах з міста. Якраз там розташовані кримськотатарські масиви житлові. Ну і там збираються вийти люди, втім до них приєднається не лише кримські татари, до них приєднаються люди різних національностей. Наскільки я знаю, представники українських організацій півострова теж підтримували цю акцію і скликали своїх людей на неї. Подібні акції минулого тижня проводили кримсько-татарські жінки, і до них також приєдналися кримчанки різних національностей. Тоді ці акції мали великий резонанс по Криму. Їх знімали і показували закордонні телеканали, українські. Ну і ця картина справді так вражала, коли сотні тисяч жінок з українськими прапорами, кримсько-татарськими прапорами, разом з дітьми, з кульками стояли вздовж доріг, повз які їздили російські військові.
Колего, теж хочу запитати, зрештою, дійсно, можливо, такі акції і були знаковими, але чи недоцільно було б провести якийсь загальнокримський масовий мітинг? Меджліс має з цього приводу якусь позицію?
Справді, до Меджлісу зверталися, наскільки я знаю, представники кримсько-татарських організацій, не тільки кримсько-татарських, із закликом про загальнокримський такий великий мітинг, щоб на нього зібралися десятки тисяч людей і висловили свою позицію стосовно і російської окупації, і референдуму 16-го числа, і взагалі проблеми теми приєднання до Росії. Ну, але, тим не менш, голова Меджлісу Рефат Чубаров сказав, що це робити недоцільно. Він пояснює це міркуваннями безпеки. За його словами, є інформація, що існують плани спровокувати якісь протестування масових акцій і таким чином розв'язати руки російським військовим, дати привід посилити російську військову присутність, окупацію в Криму, більше того, дати змогу росіянам діяти і на іншій території України. Він сказав, що ця інформація насправді є достовірною, і що в цій ситуації люди, кримчани, ніяк не вплинуть на ситуацію, може тільки погіршити, водночас вирішувати цю проблему, глобальну проблему, геополітичну проблему, мають великі геополітичні гравці на своєму рівні, мають впливати на Росію через міжнародні структури, через санкції і так далі. Він вважає, що в цій ситуації головне завдання кримчан не допустити провокації, не повестись на ці провокації, не допустити пролиття хоча б краплі крові, інакше вже повернутися назад не можна буде, і це справді розв'яже руки окупантам.
З приводу виїзду з території Криму кримських татар, наскільки масштабні такі пересування, бо ми знаємо дуже багато інформації, зокрема вона шириться в інтернеті, про те, що родини кримських татар просять притулку деінде, зокрема в Західній Україні?
Так, про це багато інформації, і це справді так. Багатьма людьми я спілкувався, багато людей хоче виїхати, багато людей вивезли свої родини за межі Криму. За офіційними даними, там десь близько тисячі людей покинуло півострів. Ну, очевидно, набагато більше, наприклад, на поїзди в напрямку Західної України квитки зараз купити не можна. І, наприклад, я знаю, спілкувався учора з кількома кримсько-татарськими родинами, які намагалися, які отримали запрошення від різних західноукраїнських організацій, від родин українців на заході країни, щоб виїхати туди, відпочити, перебути певний час, і не змогли просто купити квитки. Але тим не менш, більшість кримських татар кажуть, що їм нікуди їхати, і навіть якщо вони вивозять свої родини, своїх дітей за межі Криму, то кажуть, що це лише тимчасово, що вони сподіваються, що все владнається і вони повернуться.
І ще тезово, коротко, таке запитання з приводу фінансової ситуації. Теж напередодні з'явилася інформація про те, що є обмеження на зняття коштів з рахунків. Що кажуть пересічні кримчани з приводу таких обмежень?
Справді з'явилася така інформація, що уряд розпорядився обмежити, різко обмежити, це лише 300 гривнями на добу зняття грошей з рахунків. Тим не менш, уряд це спростовує кримський. Ну а щодо кримчан, то кримчани справді намагаються масово знімати кошти, і багато банкоматів просто вже не працює, тому що немає грошей. Як повідомляють деякі банки, утруднений підвіз грошей на території Криму через блокування його. Ну, можна говорити про справжню паніку серед кримчан, таку фінансову паніку. Практично неможливо банкоматах зняти або величезні черги, або банкомати просто не працюють.
Зрозуміло. Спасибі, колего. Ми щойно на прямому зв'язку із нашим кримським колегою говорили про останні події в Криму, а сьогодні, власне, в програмі «Молодь плюс» о 21:33 ми розповімо про підготовку Криму до референдуму, який запланований на 16 березня.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
До теми Криму ми обов'язково повернемося далі у нашій програмі, а поки що зробимо невеличкий відступ. Вже наступного пленарного тижня у Верховній Раді можуть ухвалити закон про вищу освіту авторства ректора КПІ Михайла Згуровського. Це анонсував міністр освіти і науки Сергій Квіт. Саме цей документ, кажуть у відомстві, стане поштовхом для запровадження низки реформ, запланованих міністерством на перші 100 днів своєї роботи. Міносвіти зізнаються, поки що замість активної роботи над цим реформами, новому керівництву переважно доводиться працювати зі скаргами на дії попередників. Про це Ірина Стельмах.
Коли Богдана Протів стала директором Львівської середньої школи номер 81, перше, за що вона взялась, провела облік всіх матеріальних цінностей і вивчила свої повноваження. Те ж саме, вважає вона, потрібно робити і новому керівництву Міністерства освіти.
Школа – це так звана проекція великої освіти української. Це і у певному масштабі. І що перше треба робити? Ну, мабуть, я освіта України бачить свого майбутнього випускника школи і свого майбутнього випускника вузу.
Спростити процедуру визнання іноземних дипломів в Україні, скоротити кількість вузів, зменшити середній бал шкільного атестата при вступі до вищих навчальних закладів із 200 до 12 балів. І це лише невеликий перелік того, що Міністерство освіти і науки вже оголосило пріоритетами для перших трьох місяців своєї роботи. Втілювати заплановані будуть після ухвалення закону про вищу освіту авторства Михайла Згуровського, який, за словами Сергія Квіта, можуть ухвалити вже наступного пленарного тижня.
Ми за те, щоб не обмежувати, ми за те, щоб не нависати, не контролювати, от, і не примушувати. Це наша головна політика. І головна мета діяльності нашого міністерства – це якість освіти, якість середньої освіти, якість вищої освіти. Якість – це головне. Все інше ми будемо тільки вам допомагати.
Пообіцяв новопризначений міністр освіти і науки Сергій Квіт. Проте більшість запланованих реформ – завдання на перспективу, каже перший заступник міністра освіти Інна Совсун. Наразі ж новому керівництву Міністерства освіти доводиться працювати з купами паперових листів та скаргами на попередників.
Десь незаконно закрили університет, десь комусь 2 роки не видають сертифікат про отримання кандидатського ступеня, десь чиїсь дисертації навмисно з політичних міркувань відправляють на колективну експертизу, і люди роками чекають на ці рішення. Тобто з такими скаргами люди приходять постійно, і це насправді велика частина роботи наразі – це намагатися вияснити, чому, де, на якому рівні було допущено помилки, хто в цьому винен.
Щоб не уподібнюватись попередньому керівництву, в міністерстві вже запустили фінансовий аудит, який виявлятиме порушення. А з 1 квітня запрацює система, завдяки якій вся бухгалтерія і видатки апарату міністерства публікуватимуться онлайн і будуть доступними для перегляду всім охочим. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І, як вже згадували, з огляду на загострення ситуації в Криму, понад 600 кримських татар, з яких майже половина діти, віднедавна тимчасово живуть на Львівщині. Хтось у сім'ях, більшість у санаторіях і реабілітаційних центрах. До кінця тижня в області очікують ще кілька десятків кримчан, зокрема й родини військовослужбовців. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук побувала у селищі Великий Любінь, аби дізнатися, як почуваються на Львівщині кримські татари.
Родину Муждабаєвих з Білогорська, що біля Сімферополя, зустріла 5 березня на Львівському вокзалі. Людей привезли у Великий Любінь, в реабілітаційний центр. За цей час з Криму до них приїхали ще рідні – жінки із дітьми. Чоловіки залишилися вдома і об'єдналися у загони самооборони. Аліє Муждабаєва з чоловіком спілкується щодня телефоном і щоразу чує невтішну новину. Ситуація на батьківщині далі напружена. У Великому Любіні жінка спокійна передусім за своїх дітей.
Все нормально, народ дуже дружелюбний, переживають місці з нами люди. Я думаю, що все уладиться, скоро ми будемо повернутися, тому що дуже хочеться домой. Дітям не хочеться.
Її донька Фатіме найбільше сумує за татом, який все обіцяє, що приїде. Вдома залишилися всі її забавки. А ось нових друзів знайшла у Великому Любіні. Дівчинка, як і ще 6 дітей з Криму, відвідує місцеву школу. Все необхідне шкільне приладдя їм купили великолюбінці.
Дуже ми хорошо граємося в місті.
Жодного мовного бар'єру зі своїми новими однокласниками Фатіме не відчуває, бо четвертокласники, коли вона чогось не розуміє українською, переходять на російську. Тим часом дівчинка вчить їх татарською «Добрий день».
Селам алейку. Стим евге.
Що означає «Я дуже хочу додому». Чому Фатіме приїхала у Великий Любінь з мамою, її однокласники відповідають чітко.
Росіяни.
Тому що це є Україна.
А не Росія.
Україна є самотня, вона є єдина країна, вона хоче мати волю.
Нині у Великому Любіні проживає 25 кримських татар в реабілітаційному центрі, ще 6 у місцевої родини. Працівники центру працюють на волонтерських засадах, продукти для кримців приносять селяни з Великого Любіня і довколишніх сіл. Місцевий підприємець Володимир зі своїми друзями теж привезе необхідні речі і продукти.
Дезінформація, яку провели про Львівщину на сході, на півдні, хай люди самі оцінять нашу гостеприємність.
Про те, що у Великому Любіні доведеться у опікуватися кримськими татарами, які втечуть від російської агресії, селищний голова Степан Буняк ніколи не міг і подумати, хоча насправді оцінює це як повернення долі, бо у 1947-му його тоді ще 9-річного тата з батьками НКВД-сти виселили з Тернопільщини у Республіку Комі. Сім'ю залишили вмирати у мисливському будинку.
Над'їхали татари за якусь годину-другу, кримські, які були виселені раніше. Привезли пічку-буржуйку, навчили їх жити в цих екстремальних для нас умовах. А натомість по дорозі за тих 5 тижнів це померла була третина людей.
Тоді, у 1947-му, галичанам врятували кримські татари, а тепер ті віддячують тим же ж добром. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Який діагноз поставили психіатри Путіну і Януковичу? Чому Сергія Аксьонова краще знають правоохоронці, аніж громадськість? І чим в Криму займався Гоблін до того, як пішов в політику? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Гіпертоксична шизофренія – такий діагноз в ефірі «Ехо» Москви поставили Володимиру Путіну російські психіатри. За психотипом Путін – параноїк, людина оборонної свідомості, але під впливом зовнішніх складних подій параноїк може стати шизофреніком. Що це означає? Президент Росії вирішив, що він велика людина і може вершити долю історії. Що ж до Віктора Януковича, то як продовжує інформувати, посилаючись на висновки психіатрів газета «Факти», у нього наявний патологічний розлад особистості, в народі званий психопатією. Вони до чужого болю, їх турбує лише власний біль. Відповідно, у них домінують власні афекти та емоції. Американські та європейські дослідження, що стосуються психопатії, свідчать про те, що особисто досягти бажаного результату можна, якщо на боці того, хто намагається домовлятися, діє сила, яка психопата буде лякати і зупиняти. Газета по-українськи також знайома з діагнозом психіатрів щодо Януковича і Путіна. Вони вважають, що, зокрема, у Януковича викривлена картина реальності. Він повинен сісти у тюрму або піти в монастир. Тоді йому вдасться зберегти внутрішнє «я». Кримінальний портрет кримського самозванця і маріонетки Москви Сергія Аксьонова добре відомий правоохоронцям, але не громадськості, констатує газета «Україна молода». У кримінальному світі та серед оперативників правоохоронних органів Аксьонов більш відомий як Гоблін або Аксен. Тож не дивно, що саме у бандитський спосіб, спираючись на озброєних зелених чоловічків, Гоблін став таким собі бригадиром півострова. Раніше так захоплювалися підприємства інших авторитетів, робився переділ сфери впливу після послаблення тієї чи іншої бригади. От тільки нині масштаби бандитського наїзду значно більші. Докладніше про кримінальне минуле Сергія Аксьонова «Україна молода» розповідає статті «Кримський гоблін». Це така традиція російських спецслужб – ставити на людей, які є ніким або ж із кримінальним минулим, стверджує експерт тижневика «Країна». Він нагадує, що за Аксьоновим замовні вбивства та неодноразові кримінальні розбірки зі стрільбою в 1996 році. Що ж до кримчан, які не протестують проти нього, то вони, на думку експерта, просто в шоці, бояться і сидять удома. До завершення реєстрації кандидатів на президентське крісло залишилося кілька днів. Утім, ЦВК не отримала жодної відповідної заяви. Пасивність претендентів на посаду глави держави більшість експертів пов'язують з критичною ситуацією в Криму. Як прогнозує експерт газети «День», на нинішніх виборах вже не буде боротьби силових та адміністративних ресурсів. Це буде боротьба підмін ідей, наголошує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто щойно до нас приєднався, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» і в другій частині програми йтиметься про таке. Захід знову спробує переконати Путіна відмовитися від анексії Криму.
Збереження українського суверенітету і територіальної цілісності. З таких позицій вестиме переговори держсекретар Керрі сьогодні у Лондоні.
Росія, припини агресію, відведи війська з України. Про це йдеться в резолюції Європейського парламенту.
Вивести російські війська з території Криму, що є невід'ємною частиною України, закликали своєю резолюцією депутати Європарламенту. Вони гостро засуджують акт агресії з боку Москви.
Проросійські активісти напали на учасників мітингу «За єдину Україну» в Донецьку. Про це та інше поговоримо відразу після новин.
У Донецьку ввечері 13 березня в масштабній сутичці між проукраїнськими і проросійськими демонстрантами на головній площі міста загинуло щонайменше 2 людей. Серед жертв бандитів, які пішли з ножами на своїх опонентів, речник Донецької організації партії «Свобода» Дмитро Чернявський. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Меджліс кримсько-татарського народу сьогодні організовує акцію «За єдність України і проти так званого референдуму про приєднання Криму до Росії». Тисячі людей в день вийдуть уздовж головних автошляхів півострова і утворять живий ланцюг на знак протесту проти планів сепаратистів. В акції планують брати участь не тільки кримські татари, а й активісти українських організацій «Пересічні небайдужі кримчани». Від ідеї організації багатотисячного мітингу в Сімферополі керівники Меджлісу відмовилися. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони побоюються провокації і кровопролиття, які можуть бути використані окупантами для посилення терору проти опонентів приєднання Криму до Росії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що воєнна агресія Росії проти України не має жодних причин і висловив сподівання, що кризу ще можна розв'язати мирним чином. За словами Яценюка, російська агресія у Криму підриває глобальну безпеку і принципи непоширення ядерної зброї. Він закликав Росію відвести її війська у Криму до місць базування і почати справжні переговори про вихід із конфлікту. Перейшовши з англійської на російську, він звернувся до представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.
Хотів би обратитися к Росії. Хотят ли русские войны? Уверен, русские не хотят войны. И надеюсь, что российское правительство и российский президент прислушаются к своему народу. Мы вернемся за стол переговоров и немедленно решим этот конфликт.
Российский посол Чуркин сказал, что его країна не бачить підстав ставити питання таким чином.
Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Мы не видим никаких предпосылок, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки.
Рада безпеки ООН вже вкотре розглядала становище в Україні через воєнне вторгнення Росії, яка має в Раді безпеки право вето. Росія має негайно вивести всі свої збройні сили з території України, йдеться в ухваленні вчора резолюції Європарламенту. Євродепутати наголошують, що Крим є невід'ємною частиною України. Подробиці далі в ранковій «Свободі». Керівництво Міжнародного валютного фонду попросило членів місії для з'ясування фактів, які перебувають в Україні, залишитися там і почати переговори про програму допомоги, повідомили директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. За її словами, такого висновку дійшли за результатами роботи групи, яка від 4 березня зробила добрий поступ в оцінці ситуації в Україні. Місія тепер планує завершити роботу до 21 березня, повідомила керівник МВФ.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, сьогодні у британській столиці дипломати знову спробують переконати Росію відмовитися від анексії Криму і припинити військовий тиск на Україну. На тлі заяв США і Євросоюзу про запровадження санкцій щодо Москви, американський держсекретар Джон Кері має провести переговори з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин підготував з цього приводу матеріал.
We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea.
Ми дуже чітко дали зрозуміти, що вторгнення Росії в Криму є порушенням міжнародних законів, наголосив американський президент під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у Вашингтоні у середу. Барак Обама заявив, що Сполучені Штати стоять на боці України з вимогами збереження українського суверенітету і територіальної цілісності. Отже, очевидно, з таких позицій вестиме переговори держсекретар Кері сьогодні у Лондоні. Від попереднього запрошення відрядити Кері до Москви для зустрічі з президентом Путіним Вашингтон відмовився. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у заявах щодо України не наголошує на питаннях суверенітету, територіальної цілісності чи на принципах непорушності кордонів. Досі Лавров озвучував позицію свого начальника, президента Путіна, яка полягала в тому, що Москва не визнає український уряд та відмовляється вести переговори з Києвом. Але натомість визнає дії проросійського режиму в Криму, який двічі перенісши дату, готується провести у неділю референдум з питанням про приєднання півострова до Росії. З тим, як розглядає ситуацію Захід, Росія категорично не погоджується.
нас дуже багато питань з цим виникає.
Но у нас це викликає дуже багато запитань, сказав російський міністр у розмові з президентом Путіним, яку днями транслювало російське телебачення. Лавров знову говорив, що в Україні відбувся, як він висловився, державний переворот. Тим часом Москва також відмовляється визнавати, що тисячі російських військових захопили контроль у Криму. Двозначні заяви та маневрування Москви можуть створювати шанс для дипломатичного врегулювання, вважає колишній посол Британії в Україні Роберт Брінклі. Треба спробувати запропонувати Путіну вихід із цієї ситуації, сказав колишній посол під час обговорення становища в Україні на зустрічі британсько-українського товариства у Вестмінстері у середу. Проте час від часу на Заході лунають і більш песимістичні оцінки перспектив. Росія каже про можливість переговорів, але тим часом створює у Криму ситуацію, яку подаватиме як факт, і, очевидно, захоче відштовхуватися у можливих переговорах саме від тих реалій. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
490-29-05, код Києва 044 – це наші телефонні координати. При бажанні ви можете ними скористатися, бо прямо зараз ставимо таке запитання. Чи здатен Захід зупинити Путіна в його агресії проти України? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І от є перший охочий висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? Слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Добрий ранок.
Слухаємо вас, вітаємо, так.
Михайло, Запоріжжя. Зараз створилася у світі надзвичайно критична ситуація, коли країна, котра має ядерну зброю, може створити такий хаос, коли ядерна зброя вийде з-під контролю. І це розуміє весь світ. Тому зараз єдине, що може зупинити російського диктатора, це тиск у всієї світової громадськості. Не тільки політики України, а художники тиснуть на художників Росії, письменники світу на письменників світу і так далі. У них багато між собою контактів. Тільки такий масований тиск на всю Російську Федерацію, коли почне прозрівати весь російський народ, я вважаю, тільки це зараз може зупинити страшні наслідки, які могли б колись виникнути. Дякую за увагу.
Спасибі вам, пане Михайле, за ваші міркування з цього приводу. І з нами на зв'язку теж є інший слухач, який готовий висловитися. Доброго ранку. Як звати вас?
Доброго ранку, Галина Кривий Ріг.
Дуже
приємно. Хочу сказати, ну от ми обращаємося до ООН, туди, до Євросоюз. А чому ми не сядемо, ну, зразу не сіли з Росії на переговори? Чого вони не сіли? От наша нова влада.
Ви адресуєте це запитання мені?
Так. Да.
На превеликий жаль, я не готова відповісти за всю владу, чому вона одразу під час того, як була оформлена як така, не сіла за стіл переговорів. Очевидь, це треба адресувати вищим чільникам держави, але я розумію ваше запитання, вашу тривогу. Ця тривога зараз у всіх на вустах і всі це розуміють, але, на жаль, відповісти на це запитання я не можу. Тим не менше, запитання, чи здатен Захід зупинити Путіна в його агресії проти України, ми адресували і перехожим на вулицях Києва. Ось, що люди з цього приводу відповіли.
Він не зможе зараз зразу відступити, тому що він паде в очах своїх громадян. Він повинен витримати паузу, а після поступово дати якісь там преференції і повернути Україні Крим. І я думаю, що все-таки Крим буде український. На яких умовах? То важко сказати. Згуртованість української нації теж дає своє, але Захід теж, я думаю, що він не останню роль зіграє в цьому, особливо Америка.
Я думаю, що він бився тільки якоїсь сили протидії. Санкції, мабуть, ні. Тільки задовольнить якась дія, може, така ж
Миссия по отношению к народу Украины действительно остановить. Сделать все, что в их силах. Ну и в первую очередь предотвратить вооруженное противостояние, даже демонстрации силы собственного оружия, в том числе и дипломатические санкции, экономические.
Ну, я думаю, что Европа поставит их в такие рамки, что они все-таки не начнут эту войну. Думаю, что они все-таки как-то домовляться с Путиным.
Враховуючи так, как они сейчас кволодіють, навряд чи зможуть зупинити. Не бачимо від них дійсно практичних конкретних кроків. Це лише заяви. Коли ворог не розуміє слів, виключно діє сила. І маю на увазі, якщо буде якась військова агресія, то можемо сподіватися виключно на український народ.
Шановні слухачі, не забувайте, що Радіо Свобода активно представлена у всіх популярних соціальних мережах. Так от, на нашій сторінці з цього приводу, чи здатен Захід зупинити Путіна в його агресії проти України, користувачі написали, зокрема Ольга Лисяк, де є гарантія, що сьогодні Путін захотів Крим, а завтра не захоче частину України. Україні треба стати щитом до Росії. Тільки НАТО здатне захистити Україну і відбити охоту раз і назавжди в Путіна зазіхати на Україну. Оксана Лазур, важко нам боротися. Потрібна допомога. Андрій Носковський, Захід здатен на все, коли захоче. Людмила Шептицька, думаю, що може, але не зразу. Підірвати економіку – це краще, ніж війна. Немає жертв. А ще вдарити санкціями по російських олігархах. Вони Путіна зітруть в порошок.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Арешт у Відні бізнесмена Дмитра Фірташа матиме вплив не лише на український бізнес, але й на політичну і медіа ситуацію в Україні, вважають експерти. Журналісти, які займалися аналізом діяльності Фірташа, припускають, що його затримання, здійснене на підставі ордера американського ФБР, пов'язане з імовірним відмиванням грошей. Тим часом групі компаній Дмитра Фірташа такі проблеми шефа назвали непорозумінням. Про це Олена Римовська.
Затримання в Австрії Дмитра Фірташа напередодні підтвердило не лише українське МЗС, але й сама група ДФ, яка об'єднує бізнес одного з найбагатших українців. У групі, однак, висловили впевненість, що інцидент буде вирішений найближчим часом. У заяві, оприлюдненій групою ДФ, йдеться про те, що арешт не пов'язаний ані з ситуацією в Україні, ані з діяльністю бізнесмена у Європі чи Америці, а стосується інвестиційного проєкту 2006 року. Інших подробиць справи немає. Журналіст Мустафа Найєм, автор кількох розслідувань про бізнес-діяльність Дмитра Фірташа, написав у своєму Фейсбуці, що мова йде про підозру у хабарництві під час підписання контрактів в Індії. Аналогічне припущення висловив і регіонал Сергій Тігіпко. Дмитро Фірташ, за даними сайту Focus.ua, у 2013-му посів четверте місце в рейтингу 200 найзаможніших людей України зі статками у понад 3 мільярди доларів. Алла Єременко, журналіст «Дзеркала тижня» і автор розслідувань про бізнес Фірташа, нагадує, що він був одним із перших у незалежній Україні, хто пов'язав свою діяльність із російським газом.
Пан Фірташ ще за часів, коли не було НАК «Нафтогаз», не було перших газотрейдерів, навіть Юлія Володимирівна не очолювала ЄСУ, займався вже газом. До речі, він був одним з конкурентів саме контракту, який пропонувала вона, і який був підписаний 2009 року.
У середині 2000-х Фірташ став одним із співвласників компанії «Росукеренерго», посередника між Україною і «Газпромом» у постачанні блакитного палива. Водночас преса пов'язувала Фірташа з бізнесменом Семеном Могилевичем, фігурантом списку найбільш розшукуваних ФБР осіб. Сам Дмитро Фірташ категорично спростовував зв'язки з організованою злочинністю. Але Єременко не виключає, що справи бізнесмена могли цікавити міжнародне правосуддя і раніше. Але саме зараз, ймовірно, з'явилася критична інформація, що стала підставою для арешту. Раніше цього місяця сайт Espresso TV оприлюднив статтю, згідно з якою Дмитро Фірташ нібито причетний до підтримки у Криму проросійських сил, зокрема руху «Руське єдинство», лідер якого Сергій Аксьонов віднедавна очолив самопроголошений уряд автономії. Сам Фірташ цю публікацію не коментував. Політолог Володимир Фесенко каже, що гіпотетично арешт Фірташа за ордером ФБР може бути пов'язаний із кримською кризою і спробою США натиснути на Росію.
В принципі, Фірташ публічно виступав за єдність країни проти сепаратизму, але хто зна, чи не було якоїсь подвійної гри. Це такий політичний контекст, який, можливо, і не є прямою причиною, але він міг сприяти розслідуванню інших серйозних справ і претензій до Фірташа.
Експерт також нагадує, що Фірташ є співвласником телеканалу «Інтер», тож у разі, якщо справа проти бізнесмена матиме продовження, варто, ймовірно, очікувати змін у керівництві одного з найрейтинговіших українських телеканалів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година 46 хвилин. Це ранкова свобода. Ми рухаємося далі. В Донецьку є жертви і поранені через напад проросійських активістів на учасників мітингу за єдину Україну, який напередодні ввечері відбувся в місті. Докладніше про цю ситуацію нам зараз в прямому ефірі розповість донецька кореспондентка Радіо Свобода Валерія Дубова. Валерія, доброго ранку.
Добрий ранок.
Ми зараз губимося у тезах про те, скільки жертв і поранених. Можливо, є якась інформація точніша?
Наразі офіційно є лише одна жертва, і неофіційні джерела кажуть про ще щонайменше одну жертву і до 50 людей поранено. З вчорашнього вечора офіційна інформація не змінювалась від місцевої влади. Ми очікуємо вже найближчим часом оновлені дані.
Як все це відбувалося, окреслити можна? Як бійка виникла? Є якісь деталі з цього приводу?
Так, бійка сталася вчора під час мітингу за єдність України. Справа в тому, що цей мітинг був санкціонований, але проросійські активісти, дізнавшись про те, що готується такий захід, мобілізували свої сили. Про це вони повідомляли через соціальні мережі, і вони поводились достатньо агресивно вже у своїх закликах. Під час вже мітингу прямо на очах у міліції група людей з проросійськими настроями власне напала на групу активістів за єдність України. Вони під час власне цієї бійки навіть постраждав міліцейський автобус, на якому прибули на місце силовики. От варто сказати, що міліції, як на таку напружену ситуацію в місті акції, зокрема, здавалося недостатньо. І все ж таки хочу повторитися щодо кількості загиблих та поранених. За офіційними даними, у кареті швидкої допомоги загинув хлопець, 22-річний донеччанин. Він загинув від ножових поранень. Активісти кажуть про те, що загинув ще й прес-секретар місцевої ВО «Свободи». Але офіційної заяви по ньому поки що немає. Департамент медицини заявляє, що ще 17 людей звернулись до медустанов, і це в основному до травматології та нейрохірургії.
Хто, так би мовити, спровокував? Чи можна стверджувати однозначно, що це були проросійські сили? І як взагалі от в цих умовах, цих двох таборів, як люди реагують? Схвально на те, що, ну, зрозуміло, що не схвально на те, що відбуваються такі силові варіанти і такі в результаті поранення і люди б'ються. Але як Донецьк реагує, зрештою, на все це, що відбувається в Криму і в Україні загалом?
Ну, насправді, оцінку, власне, детальну, хто спровокував бійку і хто винний в цьому, що загинули люди, має дати місцева міліція. Вона наразі мовчить, вона наразі проводить слідчі дії і нічого не коментує. Щодо, власне, ставлення донеччан до подій в Україні і у нашому рідному місті, то йдеться про те, що місцева влада з мовчазної згоди, скажімо так, дозволяє всі ці порушення, які відбуваються на вулицях міста вже протягом кількох тижнів. Силовики, і це вже було визнано і представниками облдержадміністрації, і, власне, прокурором, що силовики працюють в області неефективно щодо, власне, цих подій останніх. І, знову ж таки, прості люди, їх думки щодо подій в Україні розділились так само. Все ж таки, не варто забувати, що є прихильники і, скажімо так, розділ України в Донецьку, але, тим не менш, дедалі більше, дедалі активніше працюють люди, які відстоюють єдність України, і це ми бачимо, власне, кількістю людей і кількістю акцій, які все ж таки проходять, не дивлячись на те, що загроза у таких силових власне ситуацій та силових протистоянь дуже висока, і ми бачимо це щоразу, коли проходять якісь проукраїнські акції, але тим не менш люди не бояться входити і не бояться заявляти про свою позицію.
Чи відбудуться якісь акції сьогодні? Щось відомо?
Сьогодні не планували жодних акцій. Справа в тому, що на вихідних, власне, проросійські сили планують дві масштабні акції. Вони стягують всі можливі сили для цього. І в суботу, і в неділю мають відбутися, власне, їх акції. Щодо акцій на підтримку єдності України наразі не заявляється, тому що ми всі розуміємо, що це наразі небезпечно і, скажімо так, сили не рівні. Але міліція, судячи з заяв, готується якраз всі сили кинути на охорону правопорядку під час проросійських акцій.
Валерія, дякуємо. Дякуємо щиро. Валерія Дубова, наша донецька кореспондентка, була з нами на зв'язку. Вона розповідала нам, яка ситуація зараз у місті. З огляду на вчорашні події, у місті сталися сутички між проросійськими силами і учасниками акції «За єдину Україну». І офіційна інформація на цю пору: одна людина загинула і десятки отримали поранення. Міліція тим часом, так би мовити, залишається осторонь, зі слів нашої кореспондентки. В Черкасах тим часом набувають популярності курси медичної допомоги. Лише за останній тиждень першочергові медичні ази опанували більше 100 черкащан. Хоче здобути нові навички, пов'язують свій інтерес із неспокійною політичною ситуацією. Про це Дар'я Бунякіна.
Опанувати першу медичну допомогу у Черкасах нині можна за сприяння жіночого легіону Черкаської самооборони. Протягом останнього тижня тут вже організували 3 таких заняття за участю запрошених лікарів, розповідає одна з організаторок курсів, лор-лікар першої міської лікарні Галина Бойко.
Я намагалася давати коротко, зрозуміло і яскраво так, щоб людина це запам'ятала. Ніхто не буде запам'ятовувати, що ми там вводимо кубік адреналіна, але що ми накладаємо жгут на шию через руку. Це люди запам'ятали. І як ми будемо зупиняти кровотечу, і як ми будемо проводити непрямий масаж серця і штучне дихання ротворот, це теж все запам'ятало.
За її спостереженнями, із кожним заняттям приходить дедалі більше людей. На останній щодо зупинки кровотечі, на якому побувало і Радіо Свобода, прийшло понад 30 осіб. Більшість слухачів – молоді люди без медичної освіти чи, бодай, елементарних навичок надання першої допомоги. Серед них і жінки, і чоловіки, частина з яких були на Майдані. Зокрема, черкаський активіст Сергій, який розповів, чому прийшов на такі курси.
Чоловік має вміти все і годувати себе, і все робити. Надіятись, сподіватись, перше за все, треба на себе, а не на когось іншого. Але немає такого ділення. Тобто під час бойових дій, наскільки я знаю, однаково часто діють і чоловіки, і жінки.
У штабі самооборони такі заняття мають намір організовувати щонайменше раз на тиждень. Тим часом вранці, у будні, курси першої медичної допомоги можна відвідувати у 3-й міській лікарні Черкас. Перекладач Анна Шибаліна на такі заняття приїхала із села Геронимівка, що неподалік обласного центру. Жінка зізнається, що жодних медичних навичок немає і тому боїться, що через незнання і паніку в екстрених випадках не зможе допомогти іншим.
Ці курси – це просто хороша практика. Якщо, не дай Бог, ось така ситуація, безусловно, будемо вже обладати всіми тими знаннями, які необхідні для оказання першої медичної допомоги.
А зам медицини нині вчать і в Черкаській обласній організації Товариства Червоного Христа. В області вже сформували аж 72 такі групи. Однак у товаристві кажуть, що це ще не межа. Щодня тут отримують нові дзвінки з проханням записати на такі заняття. Тим часом черкаська самооборона вже сьогодні ввечері розпочинає курси з загальної військової підготовки. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
І традиційно в завершальній частині програми час для новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. У Донецьку ввечері 13 березня в масштабній сутичці між проукраїнськими і проросійськими демонстрантами на головній площі міста загинуло щонайменше 2 людей, учасників мітингу «За єдність України». Влада повідомила про смерть у машині швидкої допомоги 22-річного донеччанина. Серед жертв бандитів, які пішли з ножами на своїх опонентів, також речник Донецької організації партії «Свобода» Дмитро Чернявський. За офіційними повідомленнями, на місці до медиків звернулися 17 людей, за неофіційними потерпілих значно більше. Меджліс кримсько-татарського народу сьогодні організовує акцію «За єдність України» і проти так званого референдуму про приєднання Криму до Росії. Тисячі людей сьогодні в день вийдуть уздовж головних шляхів півострова і утворять живий ланцюг на знак протесту проти планів сепаратистів. В акції планують взяти участь не тільки кримські татари, а й активісти українських організації «Пересічні небайдужі кримчани». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що воєнна агресія Росії проти України не має жодних причин і висловив сподівання, що кризу ще можна розв'язати мирним чином. За словами Яценюка, російська агресія у Криму підриває глобальну безпеку і принципи непоширення ядерної зброї. Він закликав Росію відвести її війська у Криму до місць базування і почати справжні переговори про вихід із конфлікту. Рада безпеки ООН вже вкотре розглядала становище в Україні через вторгнення Росії, яка має в Раді безпеки право вето. Росія має негайно вивести всі свої збройні сили з території України. Про це йдеться в ухваленні вчора резолюції Європарламенту. Євродепутати наголошують, що Крим є невід'ємною частиною України.
І таким інформаційний ранок п'ятниці, 14 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Спасибі, що провели цей час з нами. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.